Radio Kapi.
Na baso abuzuli bakuya kulanda sango na biso nkotela lingala ya tongo ya lelo poso elamu oma bota mabino episkopo ya lokumu kardinal Fridolin Ambongo asengi na baimbo kabaso bakobika ka oye tando ya bitima binene kozala na bolingo pe kosolola mbela ebwaka maki na misa esalemaki lobi loleki na Goma oituka ya norki. Kati na sango eyeto kolobela pe bozangi bokengi boebo matili susu na site ya Kimpese o etuka ya Congo Central. Kati na poso yoko bato na mandoki bakotaki na mapitalo mike ya site eye. Na Okatanga mabota maike ya bakartie Brondo bozangi bisika ya kovanda ntina tokolanda yango kati na sango eye. Manso na bulai simamo abopemi. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino banso, okotela ya sango, bantoma basika ba ekolo ba ibapona maki na maponomi ya miatuko mibale ya sanza ya zomi na ibale moleki, babengi sami mwamosala moko eye, onda kubontoma awa na Kinshasa, likita ya yambo, eko kambe manakalaka monene ya nda kubontoma ya ekolo, engebene na mokapo, ya kama moko na zomi na minei ya mobeko likondi, likita liye, esengeli kubongisa mobeko mokotambu sanda kubontoma, yambo ya kotia omosala bilo, ya mibu bilo eye kokambema na mpaka ya suku na bilenge mibale bae baponami kino basuki sama ima kolengelama na mokolo moye etinda ya bilo ya mwantango ezali kobongisa lisanga ekolandela mikanda ya bantoma moko na moko po ya bondimisa mibu abango yango ekotinda kolanda na mokapo ya kama moko na mwambe ya mobeko likondi ya ekolo bolongo la mi obibonga kati na mbula matari pe misala misusu ya ekolo pambate elongo banite bae batanga mi po yango ezalinda kisa ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde Balandi Baye, Vital Kamere Peter Kazadi, Christophe Lutundula na pe baimbu la matari basusu bae bapona maki bo bantoma mokambi ndako ya sena Modeste Bati Lukwebo na baibilo wa yepe bakambi basusu ya misala ya bituka basengeli pe komilongola omisala po ya kondimisa pifo na bango. Episkopo ya lokumu kardinal Fridolin Ambongo asengi na baimbo kabaso bakobika ka oye tando ya bitima binene kobika na bolingo pe na masolo po ya koluka kimya moko umela mbela ebwaka maki mwayenga na Goma omisa esalemaki po ya kimya kati na baibi kolo Congo Demokratiki Rwanda pe Burundi olibanda ya ndako nzambe Notre Dame du Mont Carmel ya Goma pe oboso ya baepisikopo ya yamba katoliko ya bikolo bisa tobiye na pe bantoma ya biyamba bisusu kardinal Ambongo amanyolaki kolobela mayema koleka oetando ye asengaki na bakristu kosala mosala moto na moto po ya kimya bakristu basambelaki pe po ya kimya na bankota ya etando. Sango ya Rosalie Zawadi na yo Paul Richard Malengela.
Olosambolona babondelaki na kota nzike lokola Kirundi. Babondeli te motango mwa bawei mokoba na kumatalisusu te oyetando ya bikolo biya bitima binene kouta na bitumba. Zambi bato koleka milioni zomi na ibale basiliko wa oyeleko ya mibu tuku isato. Po ya mobulu mona, baimboka milioni nzike, bakimi mboka ya bango, bakisa baeke baye bazokipota ikasi, bakomi bibosono, bitike pe babeli makono mamoto. Boy lobi kardinal Fridolin Ambongo, baye balingise bitumba, elakisite bango bakwei. Eyano elamu ezalinde masolo po ya koluka kimya oetando ya bikolo bina. Maloba mango masepelisi bai eyamba katoliko pe bakambi biyamba bisusu bai bazalaki wana. Na bomoni saka mosala monene mwa eklezia po ya koyeisa kimya obikolo bina bisato kardinal Ambongo asengi na mbulamatari ya RDC eme mamokumba mwa yango mwa koyeisa bokengi o ekolo mobimba.
Lesusu na Nord Kivu lisanga Médecins Sans Frontières MSF na bokuse endimisi na baimboka te babilongoli na mwesote bango bakozwa makuna po ya kosunga baimboka baye bakobika na kokoso ekati misala miso ya kolongono bwa nzoto bikokoba olopitalo enene ya mweso pe na mapitalo mike miye mikozwa kalisungi ya MSF boyebisaki Chalar Tairoglu mama mukambi mwango ya MSF na mweso MSF etikalise lisanga yoko ya babembani moimozwami na bitando biko konzama na batombo kito bisika bitumba biko salema na teritwa ya Masisi pe na eteni moko na Rutshuru. Noela Luzitu Kabambi po ya bolaibwa sango ya sifa maguru.
Kobanda mikolo motoba, bitumba makasi mizali kongala kuna na mweso. Bato baike bakufi, mpe biloko na mpe bandako mingi mibebisami. Na mokolo ya ntuku mibale na mitano ya sanza eye ya yambo, MSF pesa kilisungi na bato ntuku misato bae bazo kaki, kati na bango bana bake zomi na mitano. Mpe bato ntuku mibale nde bakufaki na babombi. Bato baike bakendeki kobomba mana lopitalo mokambi wa MSF alimbolite. MSF pesa ki bango mwa lisungi mpo ya kolala kuna. Esali si bango pe po na komela kamai ya bopeto mpote bokono ya pulupulu ekote la bangote. Lingomba BCZ mpe ezali kosunga bato baye. Bazo kaki mpe bazali wana mpo ya baye banso bakoki kozala na bokono mpo ya kosali sabango na lombango penza. MSF ezali pe lisusu na mwa bobangi na komona ka lolenge kani bato bazali kokufa mpe konyo kwa makuna na mweso. Na yango esengi na baye bazali kobunda te bato saka mpe makoki mabomoto. Boye bate MSF epesa kalisungi mbala na mbala na balopitalo ya Mbulamatari ya Bituka mpe na division provinciale ya santé.
Seko lobela bitumba kuna na Nord Kivu obisika ya bitumba mwa kimye munisamaki ibisika binso ezala na territoire ya Masisi kotanga na Karuba, Musongati, Katembe Kingi na Mweso Butale pe Kibashiro. Na sango ya lolenge moko tozwaki na Masisi bandimisi bozwami ya batomboki na site ya Mweso nzokande na nzela ya Karuba batomboki mbele bazwami na Karuba, Bushuwe, Mandale, Kino na Mushaki, otango mei na site ya Sake, mingi na Sudi, misala misale makibomo misano mwayenga, ata komua bobangi bozalaki po ya bombi bibeta makimo poso, pe bibomaki motomoko na batobanei bazukaki. Obasango esusu batimoli makele o esika ya misala bakobenga ka botambisi na ituka ya Nord Kivu batomboli mingongo po ya kopale la matungisi ko uta na batomboki ba maimai baye bazwami obitando bakoluka ka makele o eteni ena ya territoire ya Lubero kati na yoko mokanda batindela ki mondele mboko mwa mosalami ne imoleki na yoko elembo po ya bayi société civile ya mangureji pa batimoli wolo bafundi bipekiselo tango na mibeko na misala ya makasi ye batomboki bako batindaka na yango basengi na bakonzi kosukisa kela eye ekoki kopalangana koleka. Tolo belape bozangi bokengi moebongali lisusu o mikolomie na site ya Kimpese o territoire ya Songololo na etuka ya Congo Central kati na poso yoko bato na mandoki bakotaki na mapitalo mikemi neyi babetaki mafili mepe bakumbaki misolo na bisaleli ya mapitalo. Trésor Butandu molandi wa yambo ya mokambi ya société civile o ya pesi sango ayebisi site baibo kengi bako salaka eloko tena Kimpese na boye baimboka bangomei bazwi mikano ya kosomba minduki kalibre 12 po ya komi batela na bato mabe baye. Paul Richard Malingela po ya bulaibwa sango ya nana Pilrich Mambu.
Badongolomi sobana babandaki yauli ya bango oloke babengi libota au quartier 4 balabala madiadia yambo bakota au l'hôpital local la Sebeko au quartier 2 babandi bana babeti kuba na mafulume pe ba kengeli bakoni, ezala pe bakoni basusu baye batelemela kibango. Ya, na yango bapunza kibiloko biatina pe bisale lubi ya lopitalo loko la mikroskopi na mino. Momo salamine moleki, bango bapunza kipe mapitalo telepati na Philippe. Balika kipenza koboma bato, kasi bayi bakise ebombelo ya misolo, biloko biatina be bakoni, ezala pe kisi ya lopitalo. Basuki saki yauli ya bango o boulangerie wapi bakumba ki misolo miso bakilia bapesa ki po ya kozwa mapa. Mokambi molandi wa société civile au territoire ya Songololo Trésor Butandu ye apale li penza ndenge bayibi bana bangali na mabe pe lolenge bapulusu bazali kokoma se na sima. Yango ekotinda baimboka kosomba mandoki mabokoko po ya kumibatela bango mei elobiye. Kasi ye asingi na bakonzi baleta tebasilisa bozangi bokengi bona.
Oye tuka ya Okatanga, misala mikolandela kaba bemba niyo etuka ebeti ntangwa. Mabota maike ya bakartye Brondo na komini ya Kenya na Lumumbashi, bazangi bisika ya kofanda. Ndako bya bango bizwami na nzela ya lobala ya Lumumbashi bitonzi na mai. Mukambi misala mikolandela kama kama Lazare Kingombe Farai, azwama kiwe lobeli ya Jean Gandu po ya kolobela yango.
des fortes pluies qui se sont abattues à travers le Lubumbashi.
Banvula makasi oyo enoka ki na engumba Lubumbashi ebebisaki biloko biike mpe ebukaki bandako mingi. Na yango bato baike bazali kolala o libanda na quartier Brondo kuna na commune ya Kenya. Bato basusu baeba koki kokima te kino tango oyo tozali koloba bazali kaka okati ya mai na biloko bya bango. Na yango tozali kosenga na mbula matari mpe na bakonzi basusu basunga bato wana baeba zali kobika lisusu malamu te. Nazali kosenga na bakonzi bakanisa mpasi ya bato bae bavandaka mosika te na mai ya Lubumbashi mingi baeba quartier Brondo balukela bango mabele masusu mpote bakende kovanda kuna libela batonga bandako mosika na mai mpamba te makama ya motindo oyo masalemaka awa mbala na mbala na eleko ya mbula. Mpona mbala oyo totangi mabota nkama libwa baeba zali kotelengana basusu bayambami na mabota misusu kasi kuna mpe bazali kaka kobika te na mpasi.
Familles voisines, mais la situation reste toujours à désirer.
Pepo ya kusukisa tolo bela mambi ya mate ya boto yebi banso manaka ya kelasi po ya mobumo ye ekani mimekano ya yambo kubanda miasambo kino miazomi na mitano ya sanza ya ibale po ya bitelo biakati to ba ekole sekondere yambo kokoma mokolomona na etuka ya manyema diketele ya misala ya bitelo na manyema 1 asangisa ki bakambi ba bitelo binso mwaposo moleki po ya kubapesa boko meko oboso ya ba bianga mibaye mokito kaunda serafin apekisa ki na bango ko bengana baye ko libai bafuti na ino misolo te na baboti ko kende kofuta misolo ya kelasi. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo matondi na Willem Lungamba, Diodone Nyangasa, Mimi Kindu, Jean-Claude Nsiala, Polidor Basunga, bae basunga kibiso nzela ya masini matondi na Noela Luzitu Kabambi, oyasunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bae banso bulanda kibiso.